dhaqanka ka dhaxay meelaha u dhow isbitaalka ku yaalla qasa xilli Israa'iil ayaa
ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5:30 mchana. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 20 mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Tunapatikana pia kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya ripoti tulizo nazo wakati huu ni kwamba serikali ya Kenya imelazimika kupunguza matumizi yake yote kwenye ruzuku kama vile mbolea katika robo ya kwanza ya mwaka wa kifedha wa 2023-24 kama mkakati wa serikali ya Rais Ruto kutaka kuzingatia masharti yaliyowekwa na IFM. Je, mchambuzi wa masuala ya uchumi anasemaje?
Ni ukweli kwamba serikali imetoa ruzuku ama subsidy zote hasa kushinikizwa na IMF. IMF iko na makini kwamba ile pesa ambazo wanapea Kenya zinaweza kuweza kurudi.
Kwingineko, dunia imeadhimisha siku ya watoto, huku wanaharakati wa masuala ya watoto wakitoa wito juu ya usiri katika huduma zinazotolewa kwa watoto wanaokumbwa na manyanyaso.
Tupeleke watu ambao ni weledi kwa tukaizi taharuki. Tunaenda kuwapeleka watu wa namna gani katika swala zima la utoaji wa elimu? Tunapeleka watu wa namna gani, namna ya kuwahudumia waathiriwa wa vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia?
Vidokezo hivi utavisikia kwa mapana yake dakika chache zijazo ndani ya matangazo haya yanayochukua takriban dakika 30. Kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Mapigano makali yameripotiwa hivi leo kwenye hospitali ya Indonesia kaskazini mwa Gaza, wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Wizara ya afya inaendeshwa na Hamas huko Gaza imesema kwamba takriban watu 12 wamekufa baada ya kombora kugonga ghorofa ya pili ya hospitali hiyo, ingawa jeshi la Israeli halijatoa tamko lolote. Waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Marsudi amekemea shambulizi hilo wakati akilaumu Israeli. Indonesia inakemea shambulizi la Israel dhidi ya hospitali ya Indonesia huko Gaza ambao limeua raia kadhaa. Shambulizi hilo ni ishara kamili ya ukiukwaji wa sheria za kimataifa na za kibinadamu, amesema waziri huo. Huyo, mataifa yote na hasa yenye uhusiano wa karibu na Israel lazima yatumie ushawishi wao kuiomba Israel kuacha ukatili huo, amesema kupitia taarifa. Wakati huo huo, maafisa wa afya wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba watoto 31 ambao muda wao wa kuzaliwa ulikuwa hujatimia wameondolewa kutoka kwenye hospitali ya Shifa huko Gaza na kupelekwa Misri kwa ajili ya matibabu. Tony Frika, afisa kutoka shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, amesema kwamba zoezi hilo la Jumapili lilikuwa gumu sana na lenye hatari kubwa. Russia imeorodhesha mwanamuziki wa Ukraine aliyewahi kushinda tuzo ya Eurovision mwaka 2016 miongoni mwa watu wanaotafutwa, shirika la habari la serikali limesema leo Jumatatu. Ripoti zinasema kwamba wizara ya mambo ya ndani ya Russia imemorodhesha Susana Jamaladinova miongoni mwa watu wanaosakwa kwa kukiuka sheria ya uhalifu. Mtandao huru wa habari wa Media Zona, ambao mara nyingi huangazia taarifa za upinzani pamoja na haki za binadamu, umesema kwamba Jamala Dinova alishitakiwa chini ya sheria iliyoanza kufanya kazi mwaka jana ikipiga marufuku kusambaza taarifa za uongo kuhusu jeshi la Russia pamoja na mapigano ya Ukraine yanayoendelea. Jamala Dinova, ambaye jina lake la kisanii ni Jamala, ni mzaliwa wa kabila la Tata huko Crimea. Mwaka 2016 alishinda tuzo ya Eurovision kutokana na wimbo wake wa 1994 ukiangazia mwaka ambao Umoja wa Sovieti ulipofurusha watu wa kabila la Tata la Crimea. Rais mteule wa Liberia Joseph Boakai amemshinda Rais George Weah kwenye uchaguzi wa marudio wa Novemba 14 na amesema kwamba utawala wake utatathmini upya mikataba ya uchimbaji madini ili kuhakikisha inanufaisha nchi. Boakai mwenye umri wa miaka 78 aliwahi kuwa makamu wa rais na alishindwa na Weah kwenye uchaguzi wa marudio wa 2017 na amefanya kampeni kwa ahadi za kuiokoa Liberia na huku akiambia Reuters kwamba Jumapili kwamba anatarajia kukumbana na changamoto nyingi hasa kwenye sekta ya uchumi. Hatua ya kwanza ya kuiokoa Liberia ni kuitoa mikononi mwa watu hawa, amesema Boakai. La pili ni kukabiliana na changamoto ambazo zimekuwa zikikabili taifa hilo, Boakai amesema, akiangazia ufisadi na ukosefu wa huduma za kimsingi. Na mashambulizi ya makundi ya simu ya kikabila ya Dinka katika eneo linalodaiwa kumilikiwa na Sudan na Sudan Kusini yamesababisha vifo vya takriban watu 32 mwishoni mwa juma, kwa mujibu wa afisa mmoja wa eneo hilo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mzozo umekuwa kushuhudiwa mara kwa mara katika eneo la utajiri wa mafuta la Abyei, ambako Twik Dinka kutoka jimbo jirani la Warap nchini Sudani Kusini wakiwa kwenye mzozo na Ngok Dinka kutoka Abyei kuhusu eneo la mpaka wa kiutawala. Siku ya Jumapili, vijana wa Twik Dinka waliokuwa na silaha wakiungwa mkono na wanamgambo wa eneo hilo walishambulia vijiji kadhaa vya Ngok Dinka kaskazini mashariki mwa mji wa Gok. Waziri wa habari wa eneo la tawala la Abyei, Bulis Koch, aliambia Reuters. Hata hivyo, wasemaji wa jeshi la Sudani Kusini hawakujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maoni yao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Hukumu zinatarajiwa kutolewa leo Jumatatu dhidi ya mamia ya watu wanaotuhumiwa kuwa wanachama wa mtandao wa kihalifu wa Ndageta wa Italy, ambao ni mojawapo ya makundi yenye nguvu na tajiri katika biashara ya dawa za kulevya. Kesi dhidi ya washukiwa ilianza kusikilizwa miaka mitatu iliyopita kwenye eneo la kusini mwa Italy la Calabria, ambako mwanzoni ilikuwa makao makuu ya kundi hilo. Kundi la Ndageta polepole lilianza kukita mizizi nchini Italy pamoja na kwenye mataifa ya kigeni baada ya lile la mafia lenye makao yake makuu mjini Sicily kuanza kupoteza umaarufu wake. Kundi hilo sasa linasemekana kuongoza kwenye upelekaji wa dawa za kulevya aina ya cocaine kote Ulaya, kulingana na viongozi wa mashtaka dhidi ya mafia waliongoza uchunguzi wa kesi hiyo kusini mwa Italy. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameongeza nguvu katika uongozi wake kwenye uchaguzi ulioshirikisha idadi ndogo ya wapiga kura na kususiwa na upinzani, wakati akielekea kushinda muhula wa tatu hivi leo, huku zaidi ya theluthi tatu ya vituo vya kupiga kura vikiwa vimewasilisha matokeo yake. Rajoelina, ambaye ni mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 49, aliwahi kuwa DJ na alitoa ushindi wa kisiwa hicho cha Bahari Hindi kwa mara ya kwanza hapo 2009. Kufuatia mapinduzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kufikia Jumapili jioni alikuwa tayari amepata 62.9% ya kura kutoka katika 43.1% ya wapiga kura waliojitokeza, kulingana na tume ya uchaguzi. Waandamanaji wa upinzani walikabiliana na polisi mara kadhaa kabla kufanyika kwa uchaguzi huo, wakidai kuwa Rajoelina hafai kuwania urais kwa kuwa alipata uraia wa Ufaransa hapo 2014, hatua wanayodai ilimuondolea uraia wake wa Madagascar na kuweka mazingira ya uchaguzi yasiyofaa. Wagombea wakuu wa upinzani wakiwemo wawili waliwahi kuwa marais walidai kuwa Rajoelina hakufaa kugombea wakati wakiomba wafuasi wao kususia zoezi hilo. Na kampuni ya mafuta ya Eni ya Italy imesimamisha kwa muda upatanishi kuhusu mzozo wa kinu cha mafuta na serikali ya Nigeria ili kuvuta muda wa kuzungumzia kuhusu kubadilishwa kwa leseni yake kutoka utafutaji hadi uchimbaji, vyanzo vya kuaminika viliambia shirika la habari la Reuters. Eni imedhibitisha hatua hiyo kuhusiana na kinu cha OPL 245 kilichokuwa kikizungumziwa mbele ya tume maalum ya kutatua mizozo ya Benki ya Dunia. Hatua hiyo imekuja siku chache tu baada ya Nigeria kuondoa mashtaka yaliyokuwa yakiitisha dola bilioni 1.1 dhidi ya Eni kutokana na madai ya ufisadi kwenye mkataba huo.
Namna habari kuu inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi wanaoishi maeneo mbalimbali yanayodhibitiwa na makundi ya waasi huko mashariki mwa Kongo wanaomba kushirikishwa katika uchaguzi ili wachague viongozi na wabunge wao wanaowataka, pamoja na wakimbizi wanaomba kurejeshwa kwao kabla uchaguzi kufanyika. Ripoti kamili inasomwa na Oster Malivika kutoka Goma.
Sendengea Manizabayo ni mkimbizi kutoka Ruchuru, akiwa katika kambi ya wakimbizi ya Kamuchanga Kanyaruchinya wilayani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma. Anaishi katika hema inayovuja maji kila siku pamoja na watoto na mke wake. Anasema kwa sasa anahuzunishwa na mchakato wa uchaguzi. Kwa sasa
sisi wakimbizi tunahuzunika na mchakato wa hii uchaguzi, kwani wakimbizi wa moyo wacha watosha mwe uchaguzi. Jeche hiki natuzunisha sana. Lakini hata presidari visema, naye hii vitrisha mchanga, atujue naye afanye nini.
Wengine wakiomba tume huru ya uchaguzi kusimamisha kwanza mchakato huo na serikali kuanza kutafuta usalama na kuwarejesha maelfu ya wakimbizi wa ndani ambao waishi bila msaada na kupitia hali ya mateso. Vumilia Sinamenya ni mama wa miaka zaidi ya 50 na mkimbizi kutoka Ruchuru.
Uchaguzi tunaomba kwanza ba ndani viongozi wa inji yetu, kwanza bakimbizi M23 itoke na materitwari zote ginji tulikimbiaka turudie kwetu. Kisha kurudia kwetu ndio tuchague mzuri, na tuko na furaha juu ya kurudia kwa nyumba zetu. Nafikiri kama tuko na mateso ya mingi kuchagua leo au mwezi masiku za kukaribia, hatutachaguaga vizuri na tungali tunateseka.
Wakimbizi hao wamesema wamekuwa wakishambuliwa kwa risasi kwa saa za usiku, kama anavyoshuhudia Omar Gakuru Jackson.
Masasi kila mara ambazo zinapiga ndani ya kampi, ambazo hatujue ni wanane ambao wanapiga wa deplace. Muda kama na huu tuna watu ambao tumepoteza wakimbizi ambao wameweka ndani ya morgue.
Katika mkoa wa Ituri kambeni bado ni baridi mjini Butembo na Beni, wengi wakisema watu ambao wangeshiriki uchaguzi wengi wao wameshauawa na ADF. Kasoki Esperance ni mama mfanyabiashara katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini.
Shughuli za kampeni wafanya kampeni wao wanaziona sawa, mbesi tiwakaaji hatuzione sawa. Sisi tunalaga kwa amani. Yenye walienda yenye wanatuambiaka haiko njoo yenye wanatutendeaka. Sisi tunalaga kwa amani. Chenye tunalaga tunaenda kufori, tunatoka hapo. Tunaenda kwa masoko, tunatoka. Sawa, hapo tuko kwa wakati ya solde, me hakuna wakilienzi. Wakilienzi wengi washakufa. Sasa tunaikala tunaikala huku kwa bure.
Mgombea wa upinzani Moizi Katumbi akianzia kampeni yake katika mji wa Kisangani mkoa wa Chopo, na rais wa sasa Felix Tshisekedi akiendelea na kampeni yake siku ya pili mkoani Kongo Central baada ya Kinshasa hapo jana. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na wakati Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya mtoto, wito umetolewa kwa taasisi za kupambana na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto nchini humo kuajiri wafanyakazi wenye weledi katika utoaji taarifa ili kuepusha taharuki katika jamii zinazotokana na kukosa usiri kwa baadhi ya wafanyakazi wa taasisi hizo. Amri Ramadhan na ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Mwanaidi Kombo ambaye ni mwanasheria kutoka chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula amezitupia lawama baadhi ya taasisi zinazopambana na ukatili dhidi ya watoto kwa kuajiri wafanyakazi wasio na weledi ambao wamekuwa wakitoa taarifa za waathirika wa vitendo vya ukatili ambazo zilipaswa kuwa siri na hivyo kupelekea taharuki katika jamii.
Tupeleke watu ambao ni weledi kwa hizi taharuki. Tunaenda kuwapeleka watu wa namna gani katika swala zima la utoaji wa elimu? Tunapeleka watu wa namna gani namna ya kuwahudumia waathiriwa wa vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia? Kwa sababu sasa imekuwa ile usiri, haiba ya kuwahudumia hawa waathirika vitendo vya ukatili wa kijinsia sio namna bora. Kila mtu amekuwa ni msemaji, kitu ambacho pengine kitakuja kuleta makovu.
Kwa mujibu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum inasema kwa mwaka 2022 pekee jumla ya watoto 12163 walifanyiwa ukatili, na kati ya hao 6600 65 ilikuwa ni matukio ya ubakaji, huku hali ikionekana kuzidi kuwa mbaya ikilinganishwa na miaka miwili nyuma, ambapo kwa mwaka 2021-22 jumla ya watoto 5899 waliripotiwa kufanyiwa vitendo vya ubakaji. Ili kupunguza ongezeko la vitendo vya ukatili, Mwalimu Rehema James kutoka shule wasichana Bweranyange iliyopo Karagwe amesema taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali zinapaswa kutoa elimu kabla ya vitendo vya ukatili kujitokeza na kuachana na tabia ya kufanya utatuzi baada ya kuwa tayari vitendo hivyo vimekwisha kutokea.
Kuwasaidie kuwaelimisha hawa ili wasiwazuie kwenda shule. Wanakuja kuanzia pale amezuiliwa kwenda shule, ambako wana rescue wachache sana, wengi wanakuta wanawapoteza. Kwa hiyo hizi machinery zikishuka zikaendelea kutoa elimu kwa bidii inavyopaswa, kwa sababu ziko mpaka kwenye level za kata, mafanikio ni makubwa tunakoenda.
Naye aliyekuwa mbunge wa bunge la Tanzania ambaye kwa sasa ni naibu katibu mkuu wa chama cha wananchi Kafu, Magdalena Sakaya amesema serikali inapaswa kufanya ufuatiliaji wa taasisi zinazojishughulisha na watoto ili kubaini iwapo wanafanya kazi za utoaji elimu kwa usahihi, kwa kuwa watoto wengi bado wanapitia vitendo vya ukatili.
Pia lazima serikali ihakikishe kwamba inapitia taasisi zote zinazoshughulika na masuala ya watoto. Taasisi moja baada nyingine kupitia katiba zao, kupitia malengo yao, walipanga kufanya nini? Na kuweza kuwepo na follow up. Sio kupitia tu kwamba inatosha. Kuweza kuwepo na fuatiliaji kwenye taasisi. Ni kweli wanafanya kazi hiyo au wanafanya kazi nyingine?
Siku ya watoto duniani huadhimishwa kote duniani kwa lengo la kuhamasisha jamii kuhusu haki, ustawi na mahitaji ya watoto. Kauli mbiu ikiwa inasema kwa kila mtoto kila haki, inaonyesha azma ya kuhakikisha kwamba kila mtoto ana haki zake zinazostahili na anapata fursa sawa katika maisha. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na serikali ya Kenya ililazimika kupunguza matumizi yake yote kwenye ruzuku kama vile mbolea katika robo ya kwanza ya mwaka wa kifedha 2023-2024 kama mkakati wa serikali ya Rais Ruto kutaka kuzingatia masharti yaliyowekwa na IMF ili kuimarisha uwezo wa uchumi wa nchi hiyo kustahimili misukosuko kutoka nje. Kennedy Wandera anaripoti zaidi kutoka Nairobi, Kenya.
Kama sehemu ya kuzingatia masharti hayo yote ya shirika la fedha duniani IMF kama hatua za kisera zinazohitajika kusaidia kujenga upya, kuzuia mfumuko wa bei na udhaifu na ongezeko wa madeni, na vile vile kuimarisha uwezo wa uchumi wa kuhimili misukosuko ya nje, serikali ya Rais William Ruto katika robo ya kwanza ya mwaka wa kifedha 2023-2024 imelazimika kuondoa kabisa ruzuku kwenye mbolea, licha ya serikali kulenga kusambaza zaidi ya magunia milioni 2 katika kipindi hicho. Katika utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwenye robo ya kwanza ya mwaka wa kifedha 2022-2023, serikali yake ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 43 kuweka ruzuku kwenye unga wa mahindi, umeme, mafuta na mbolea. Lakini alipotua madaraka, Ruto aliondoa ruzuku hiyo mara moja, na matokeo ya uondoaji huo yakawa ni kuwapo kwa bei ya juu kuwahi kushuhudiwa katika historia ya gharama ya mafuta nchini Kenya, inayotajwa kuwa kichocheo cha mfumuko wa bei mwaka huu, anavyo eleza Johnson Denge, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya.
Ni ukweli kwamba serikali imetoa ruzuku ama subsidies zote hasa kushinikizwa na IMF, na kama benki nyingine yoyote IMF ama mpeana mkopo wote IMF iko na makini kwamba ile pesa ambazo wanapea Kenya zinaweza kuweza kurudi. Na ndiposa wanaweka masharti kadhaa kuhakikisha kwamba nchi inapata ushuru.
Hata hivyo, Ruto alitetea kuondolewa kwa ruzuku hiyo na kusisitiza kuwa alidhamiria kupunguza bei ya mbolea, ambayo hakuitaja kuwa ruzuku bali ni mkakati wa serikali yake kupunguza tu gharama ya uzalishaji wa chakula, na kwa hivyo haihesabiwi kama ruzuku ya matumizi.
Baadhi ya masharti kuhimiza kuongeza ushuru, kuhimiza njia za kuchukua ushuru huu, serikali kutengeneza miundo msingi za kuhakikisha kwamba ushuru unapatikana ama unachukuliwa kutoka kwa wananchi. Wanaweza pia kataza mambo kadhaa, kama serikali kutongeza wafanyakazi ama kutoa ajira zaidi ama kupunguza wafanyakazi.
Ripoti ya mapitio kila robo ya uchumi na bajeti mwaka huu iliyochapishwa na Wizara ya Fedha inaonyesha kuwa mfumuko wa bei ya mafuta uliongezeka na kuchangia 2.2% ya mwaka kutoka 2.1% hadi mwezi Septemba mwaka 2022. Ongezeko hilo linaonyesha uondoaji wa ruzuku ya mafuta kutoka Septemba mwaka 2022, na pia nyongeza ya juu ya ushuru wa umeme kuanzia Aprili mwaka huu. Katika kipindi hicho, serikali ya Rais Ruto inasema kwa mfumuko wa bei ulipungua hadi asilimia 6.8 kufikia Septemba mwaka 2023 kutoka asilimia 9.6 mnamo Oktoba mwaka 2022, kilichochochewa zaidi na upunguzaji wa bei za vyakula na athari ya kubana sera ya fedha. IMF imetangaza kuwa inalenga kuipa serikali ya Kenya mkopo mwingine wa shilingi bilioni 142.7 unaotarajiwa kutolewa Januari mwaka ujao, ili mradi serikali ya Ruto izingatie utekelezaji kwa wakati wa mageuzi ya kupanua wigo wa kodi ya ndani na kuboresha uzingatiaji wa kodi hiyo na kuweka sera bora ya uondoaji wa ruzuku, kushughulikia udhaifu katika mashirika ya kiserikali na utoaji wa huduma za umma kwa njia ya kidijitali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Namba, tuingie basi katika kona ya michezo na moja kwa moja tuanze huko nchini Tanzania. Timu ya taifa nchi hiyo, Taifa Stars, inashuka tena dimbani hapo kesho kuvaa timu ya taifa ya Morocco katika mchezo katiketi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Mashabiki wa soka nchini humo wanatumaini makubwa kwa timu yao. George Jogopa anayo mengi zaidi.
Stars inashuka dimbani ikiwa na rekodi ya ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Niger wakati timu hizo zilipokutana mwishoni mwa wiki, hivyo mchezo wa kesho unatizama na mashabiki wengi wa soka kama hatua nyingine muhimu ya kufuzu katika kombe la dunia. Nahodha wa Stars Mbwana Samata anaamini kwamba ushirikiano pamoja miongoni mwa mashabiki wa soka pamoja na timu yenyewe ni karata muhimu ya kufanya vizuri katika mchezo wa kesho.
Na naomba Watanzania siku ya Jumanne waje tuje kucheza hii mechi pamoja, kwa sababu hii ni timu ya taifa ya Tanzania na ni ya Watanzania wote.
Mbali na Morocco pamoja na Niger, Stars ipo pia katika kundi moja na timu nyingine za Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George Njogopa. Natoka huko basi na hadi nchini Kenya, ambapo timu ya taifa ya kiadada ya Rising Stars ya Kenya imetupwa nje ya michuano ya kufuzu kombe la dunia kwa chipukizi zaidi umri wa miaka 20. Haya yanajiri huku wenzao wa kiume Harambee Stars wakitafuta ushindi wa kwanza dhidi ya Shelisheli usiku huu katika uwanja wa Felix Afuat Bwanye Ivory Coast katika mechi ya kufuzu kombe la dunia. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili.
Timu ya taifa ya soka Harambee Stars ina mlima kukua dhidi ya Shelisheli mechi ya pili ya makundi ya kufuzu kombe la dunia nchini Ivory Coast siku ya Jumatatu usiku. Kwenye mechi ya kwanza ya kundi F nchini Gabon, Kenya ilikubali kichapo cha magoli mawili kwa moja kutoka kwa mwenyeji Gabon. Na licha ya kukosa wachezaji nyota nane waliokuwa kiukalia mtihani wao wa mwisho wa kidato cha 4, Beldin Odemba, mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka ya kinadada ya The Rising Stars, anakiri kuwepo kwa uoga na uzoefu miongoni mwa wachezaji wake ndio chanzo cha wao kulazwa nyumbani na timu ya Cameroon magoli 3-2 ugani Nyayo, mechi ya kufuzu kombe la dunia kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20, hii ikiwa timu nje chipukizi wao wa Kenya.
Nasema tactically wako nitamkiwa juu uoga kidogo kufikiria kufikia leo pengine wachezaji watakuwa
kwa riba. Sauti ya Amerika, mize michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Turuke hadi kule Rwanda. Timu ya taifa ya soka Rwanda Amavubi Stars, baada ya kutoka sana na Zimbabwe bila ya kufungana Jumatano ya wiki iliyopita, ina kibarua hapo kesho ambapo itamenyana timu ya taifa ya Afrika Kusini wana Bafana Bafana. Mwana michezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali anasimulia zaidi.
Kocha mpya wa timu ya taifa ya soka nchini Rwanda, Mjerumani Torsten Frank Spitra, amesema kwamba anatakiwa kufanya kazi sana ila jikusanyia alama. Ngoja niwaambie, pendekezo langu kwa timu yangu na nchi kwa jumla, ningependa ifuzu kwenye kombe la dunia. Tusubiri atakayotokea uwanjani, lakini tuambizane ukweli. Rwanda haimo kwenye timu 20 bora barani Afrika. Afrika Kusini wanaongoza kundi hili na alama 3. Zimbabwe na Nigeria wakiwa kwenye nafasi ya pili na alama 2. Rwanda na Lesotho wanashikilia nafasi ya 3 na alama 1, wakati Benin haijapata kitu. Tukielekea upande wa michezo jumuishi, mwenyekiti wa Special Olympics Rwanda, mchungaji Deus Sangwa, amesema kwamba wana mpango wa kuendeleza michezo ya wachezaji wenye ulemavu wa akili na wale wasio na ulemavu. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Basi moja kwa moja ataruka hadi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo ni magumu kwa timu ya taifa nchi hiyo leo paa baada ya kufungwa na Sudan na kutafuta nafasi ya kufuzu kombe la dunia. Na rais wa TP Mazembe hapa na tuzo. Kaozi Kosha anaye maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na kandanda, mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia ambayo finali itapiga mwaka 2026 huko Marekani, pia Mexico na huko Canada. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya awamu ya tatu dhidi ya timu ya taifa ya Senegal kisha kupoteza mechi hijana dhidi ya timu ya Sudan goli 1-0. Matukio ambayo imefanya timu ya Sudan kushika taji kwa muda kwenye kundi B, Leopard ya DRC imeshika nafasi ya tatu. Shirikisho la kandanda Afrika imetangaza Moizi Katumbi Chapwe, rais wa TP Mazembe, kama kiongozi bora barani Afrika mnamo mwaka 2023. TP Mazembe ambaye imefanya Katumbi very popular hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana TP Mazembe ilitundika timu ya Shikungu goli 4-0, wakati ambao watani wao wa Saint Lolo Popo walifanya vizuri dhidi ya timu ya Blessing ya Kolwezi goli 3-1. Na la michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha, na kwa taarifa hiyo tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwana spoti wako Sunday Shomari nakwambia kwa heri kwa sasa.
Na mpaka hapa, msikilizaji, ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa usiku wa leo. Shukrani kwa wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya. Endelea kutufuatilia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kila la heri kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Joe Biden na rais wa China Xi Jinping walikutana kwa mara ya kwanza katika kipindi cha mwaka mmoja kando ya mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Nchi za Asia na Pacific, APEC. Kutokana na msingi wa kazi tuliofanya katika miezi kadhaa iliyopita kwenye kiwango cha diplomasia ya juu kati ya timu zetu, ninaamini tumefanya maendeleo muhimu. Suala la kwanza la makubaliano yaliyotajwa na Rais Biden ni kuanzisha tena ushirikiano kwa kukabiliana na dawa za kulevya. Tunachukua hatua kupunguza kwa kiasi kikubwa mtiririko wa kemikali zinazoingia na vidonge kutoka China hadi mabara ya Amerika upande wa magharibi. Jambo la pili la makubaliano ni kuanza tena kwa mawasiliano ya ngazi ya juu ya jeshi na jeshi. Tumerudi kwenye mawasiliano ya moja kwa moja, ya wazi na yaliyo salama. Makosa makuu kutoka upande wowote yanaweza kusababisha matatizo ya kweli na mabaya na nchi kama China au nchi nyingine yeyote kubwa. Tatu, viongozi hao wawili walikubaliana kwamba wataalamu wa nchi zao wakutane kujadili masuala ya hatari na usalama yanayohusiana na teknolojia ya kompyuta ya L. Na kama ninavyofanya wakati wote, nilizungumzia mambo ambayo Marekani ina wasiwasi kutokana na vitendo vya PRC, ikijumuisha kuwekwa kizuizini na kupigwa marufuku kwa raia wa Marekani, haki za binadamu na harakati za uchochezi katika bahari ya South China. Pia nilisisitiza umuhimu wa amani na utulivu katika mlango wa bahari wa Taiwan. Ni muhimu kwa dunia kuona kwamba tunatekeleza mbinu katika utamaduni bora wa diplomasia ya Marekani. Tunazungumza na washindani wetu kwa uwazi kabisa, ili pasiwepo na hali ya kutoelewana. Ni jambo muhimu katika kudumisha utulivu wa dunia na kuwafanyia kazi watu wa Marekani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.